Gepleyer Azatlyk Radiosy Hepdäsin atly programamyz bilen Pragadaky studiýoda men Muhammed Tahir. Hepdäniň iň esas wakasy Megerem hepdäniň aýagynda Awganystan bilen Türkmenistanyň serhat ýaky taraplarynda awgan hökümet güýçleri bilen söwüşçileriň arasynda dörän dartgynlylyk we onuň serhede ýetiräýmegi mümkin täsirleri bolsa gerek. Şeýle-de hepdäniň dowamında iň köp okulan beýleki maglumatlarymyz, garaşsyzlyk bayramy bilen baglanyşykly görülýän taýýarlyklarda mekdep okuwçylarynyň görünmeýändigi, hem Daşary yurtlara pulu bermek boyunca girdilen täze düzgünler hakta hem durup geçeriz. Ozalay serhetteki yağdaylar. Geçen hepdäniň penşembe we anyň günki maglumatlarymyzda hem belläp geçmiz ýaly Awganystanyň wise prezidenti General Reşit Dostumyň ýolbaşçylygynda Awgan güýçleri serhat ýaky taraplarynda ýerleşýän söwüşçilere garşy harby operasiýalara başlady. Şol çäreleriň netijesinde söwüşçileriň käbir obalardan gaçyp Türkmenistan bilen Awganystanyň arasyndaky Amy deryanyň ortasynda ýerleşýän ada barandyga aýdylýar. Sanlary 80 çemes diýilip çaklanýan şol söwüşçileriň edil häzirki wagtda şol adada saklanýan Dowarda maglumatlar bar. Yerli Awgan resmileriniň aýtmaklaryna görä Türkmenistan tarapyndan şol söwüşçilere garşy henizeçelli hiç çeli çäre görülmendir. Awgan eskerleri bolsa henizeçelli deryanyň Awgan tarapynda saklanýar. Adada geçirmekçi bolýan operasiýalar üçin Türkmenistanyň habardar edilenligini we bu meselede olardan jogaba garaşýandyklaryny hem Awganystanyň yerli resmileri aýdýarlar. 24-nji oktýabrda ýagdaýlar nähili. Bu soragy Awgan tarapynda şol operasiýalary ýol başlygy diýen Awganystanyň wice-prezidenti General Reşit Dostumyň metbuat wekili Sultan Faýza berdik. Kärdeşim Merdan Sarip bilen käbilde habarçymyz Şaýmerdan Guly Muradynyň maglumaty.
Siz dün gepleşikde Awgan güýçleriniň Türkmenistanyň serhedinin goloyundaky ada geçip jeňçilere garşy harby operasiýa başlajakdygyny aýdypdyňyz. Şol operasiýa başladymy?
Harbi operasyon başlanı yok hazırca. Şu gün ertir kança kişi taliplardan bir uyda cavaca bulan iken.
Awgan güýçleri ada girip, jeňçilere garşy harbi operasiýa henüz başlan yok. Şu gün ertir Hamiyab etrabında bir näçe talip söwüşçisi Awgan güýçlerinin üstüne hücum etdi. Onun neticesinde 4 Awgan harbisi yaralandı. Jeňçiler etrabın bir obasında asuda ilatın üylerinde bukunan eken. Olar Awgan harbilerini oku tutdi. Hamiyab etrabını jeňçilerden arasalamak üçin harbi operasiýa dowam edýär. Ýakyn gelejekde etrapda ýagdaý kadalaşar diýen umyt bar. Häzirem bizler serhet ýakada garaşyp oturyp, nähili buyruk bolsa şoňa laýyk hereket edýär. Gerek bolsa ada geçip hem jeňçilere garşy harbi çäre görüler.
Çegarada muntazam bolup taýdaganmyz, amaliýetli güýçler amaliýatyny ýolga taşlamak.
Ada geçmäge türkmen tarapy ruhsat bermedimi?
Ya o Türkmenistan'ın ruhsat verişi bilen bağlıq emas, ol indi başka gaplaram bar, mesalan.
On yali gurun yok. Bu mesele Türkmenistan'ın ruhsat berip bermedigi bilen bağlıdal. Bu yerde başka gaplaram bar. Bir kun yenem yağday şeyle devam etse, jeňçiler adada suwa azyk yetmezçiliginden kösener. Jeňçiler özlerini Awgan güýçlerine tapşyrmaga mecbur bolar dep garaşýar. Şonuň üçin harbi operasiýanyň möhleti uzağa çekilýär. Uruşta adam pedalarının önüne almak için tagalla edilýär. Eger jeňçiler tir ahir özleri gelip yarağını yerde koysa bize göre onun gowzat yok.
Talafat jilaw gilli bolsun o özleri kelip taslim bolsa ondan göre ýaşdy ýagda.
Mälim bolsaly Awgan güýçleri jeňçiler garşy alınıp barylan operasiýanyň çäginde serhet tarapy hem agyr ýaraglardan odatýar. Muňa Türkmenistan nähildir bir reaksiýa örkezdimi?
Hazırca Türkmenistan bizlere aydanı şul, bunlar hem aga, şu mavzudan haberleri var.
Hazırçili Türkmenistan'ın bizlere aydanı şul, olurum berdaki yağdaydan aga, serhedin Awganistan tarafında çatışın bariyandığından Türkmenistan'ın hem haber var. Yağday bilen bağlı Türkmenistan'ın cevabına karışıyor. Türkmenistan ona nâhili reaksiyaya bildiriyor, ol velin henüz belli del. Bilşiňi diýali Hamiyab etrabynda we serhet ýakada mobil telefonlaram kän işlemiýär. Şo sebäpden Türkmenistan bilen gatnaş gurup bilmän gelýär. Telefon arkalam gatnaşygymyz kesildi. Türkmenistan ýene biz bilen gatnaş gurar diýip garaşyp oturýar. Türkmenistanyň pozisiýasy belli bolsa gow boljak. Yönü Türkmenistan jeňçilere garşy geçirilýän harbi operasiýa goşulmaýar. Türkmenistan jeňçileriň türkmen toprağına geçmegine ruhsat bermese şol hem biz üçin yeterli. Emma ýagdaý barada Türkmenistanym biparh galmaly däldir.
Aga bolup tursa öz toprağına ijaza bermese şünçäsi hem kafi.
kardeşim Merdan Sarif bilen habarçymyz Şay Merdan Guly Muradiýiň maglumatyny dinlediňiz. Ýetçilik barada dürli soraglar bolan bu ada öňem dürli wakalaryň temasy bolupdy. Demirgazyk Owganystanyň deryanyň Owgan tarapynda ýerleşýän ýaşaýjylary şol adanyň deryanyň Owgan tarapyna süýşmegi bilen döwrendigini aýdyp Türkmenistanyň soňu bilen şol ýeri öwrüniň eýelenligini we ada geçen Owganlary tösek edýändigini aýdyp Azatlyk radiosyna gürrüň beripdiler. Türkmen resmileri bolsa ada we onuň ýetçiligi bilen baglanşykly halk köpçüliginiň öňünde hiç ýeli pikir beýan etmeýär. Emma soňky döwür Aşgabat adanyň ortasyndan tor dikdi. Torun aňyr tarapyna öz eskerlerini yerleştirdi. Bu barada Owganystanyň yerli resmileri we yerli ilat habar berýärler. Şeýlikde soňky döwür General Dostumyň ýolbaşçylygynda Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamyap etrapynda geçirilen harby operasiýadan soň gaçyp ada geçen söwüşçileriň adada Türkmenistan tarapyndan dikilen torun bäri tarapynda, ýagny Owgan tarapynda diýdiler. Garaz ýagdaý adada dartgyly bolmagyna galýar. Hormatly dinleýijiler, bu barada size maglumat bermegimizi dowam etdirer. Hepdanyň beýleki esas wakalaryna gelsek. Şepde efire berilen maglumatlarymyzyň arasynda iň köp okulanlardan biri hem Türkmenistandan banklar arkaly daşary ýurtlara pul ibermek boýunça girdilen käbir täze düzgünler barada maglumatdyr. Bu çäklendirme esasan hem dolar görünüşinde daşary ýurtlara iberilen pulun möçberine degişlidir. Bu ýagdaý bilen ýakyndan tanış bolmak üçin Aşgabatly Sinçi Amanmurat Bogaýew käbir banklar bilen habarlaşyp Azatlyk radiosyna şeýle maglumat berdi.
Türkmenistan'a işleyen, hareket etleyen bankların ekretinden hem başarı yurtları pul yollap bölüye yönü sol pul yollamakta çayaklendirme var. Mesela aydalı telekeci işe uğradım. Başarı yurtta eden sevdası ya da edecek sevdası için Amerika'nın dolar hesabına başarı yurtta pul yollayacak olsa onu sopul hükman Amerikan dolarından olmalı. Türkmen manadının Amerikan dolarının yakın mırkına göre sol pulu Türkmen manadının hatağını uğradıp bulunuk. Amerikan dolarını Amerikan dolar görünüşünü banka tavsırıp uğratmalı. Dönüş yerde bir birlik diyen yerli yağdayı var. Hedir Türkmenistan'ın sonku 3 aylıktı. Türkmen rayetlerini banklardan her ayda 1000 Amerikan dolarını almağa ruhsat ettiler. Eğer de sen Tulay'da bankın alış çalışını okuduğundan 1000 Amerikan dolarını almadık olsan onu yollayacak bulun. 1000 Amerikan dolarının ki meçhurini Türkmen manadından tavşırıp bulya, onu kabul ediyeli. 1000 dolardan kalan ol, 1 dolar anırdı da olsa, 1000 dolar anırdı da olsa onu Amerikan dolar görünüşünü tölemeli.
Bolya, Amradağa beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun.
Aşgabatly Finçi Amanmurat Bogaýewiň pikirleri bilen tanış boldyňyz. Bu çäklendirmäniň näme üçin girdilenligi hakda, şeýle-de bu çäreniň girdilip girdilmänligi hakda hem resmi taýdan hiç şeýle maglumat berilmeýär. Emma käbir finçiler munyň walyutany ýurdun içinde saklamak we ýurdun içinde öndürilýän önümleriň söwda satykda has köpürek ýörgünli bolmagyny gazanmak üçin ädelen bir ädim bolmagyny mümkindi. Ve bu ehli çareleri olsa Türkmenistan'ın barha qoşayan iqtisadi yağdayı bilen bağlanışıklı bol bilecektiği varada pikirler öne sürüyarlar. Eger bu çarelerin uce iqtisadiyete esasarım Türkmenistan'ın barha yaramadlaşıp baryandı gaydalayan iqtisadi yağdayını değiştirdiği tasdiklansa onda heptanın ayağında bolan bir vaka az da bolsa yurdun iqtisadiyetine belli bir derecede itirgi bolar. Heptanın ayağında resmi sapar bilen Türkmenistan'a varan Japonya'nın premier ministeri bilen Türkmen yolbaşlarının arasında ulu möçverli ılalaşıklara gol koyuldu deyilen maglumatlar gelip koştu. Habarlardan məlum olsunu kuraşın, şol ılalaşıkların möçveri 18 milyard Amerikan dolarına barabardır. Energiya ve infrastruktura pudaklarını öz için alayan bu ılalaşıqa 23. oktyabrda Japon premier ministeri Shinzo Abe'nin Türkmenistan'a ediyen saparının devamı qol çekildi. Biz elektrik stansiyalarının quruluşu ve himiya pudağına değişli ençeme proyektlerin resmi lamalarına qol qoymağı planlaştırıbdıq. Onların umumi bahası 18 milyard Amerikan dolarından geçiyar. Bu resmi lamaların ehlisine bu bir salim ozal qol qoyduk deyip abi Aşgabatly eden çıkışında etdi. Bu çıkışından ön abi Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçiripti. Bu gepleşiklerden son yayradılan beyanatta liderler Japon kampanyalarının Türkmenistan'da Ahmadi qaytadan işleyen ve ximiya desgalarının quruluşuna qatnaşmağına qobaha verdiler deyilir. Türkmenistan qaz quvurları boyunca dünyada 4-cü yerde yerleşir. Şol bir vaxtın özünde de ilalaşıqların cikmecik var da hini deçeli doğru mağlumat yok. Gepleşigimizi il durmuşunu yakından qızıqlandıran beylik bir waqa bilen devam ettiriyoruz. Elbette ol yurtta däbe örlen köpçülükleyin çärer bilen bagly. Türkmenistan 27-nji oktyabrda qarasyrlyk bayramyny belliler. Adatça şeýle bayramçylyga uzak wagtlap taýýarlyk görülýär we şeýle taýýarlyk işlerinde okuwçylar esasy rol oýnaýarlar. Ýagny şol çärelere müňlep okuwçylar gatnaşdyrylýar. Emma yakında geçirilmeli çareler gözünü sıvaydılanda ardından Aşgabat barada gürün etsek bir tazelik gözeyliyar. Yani tayarlığa katnaştırılayan yaşların arasında mektep okuçları gözeyilmiyar. Mektep okuçları olmasa da çare tayarlık görüyenlerin aglabası yokur okucalarının taliplerdir. Bu yağda ibarada biz yine Aşgabat'ta sinçi amamrat bu gayipa yüzüttük. Kardeşim Sehra'nın geçiren interviusunu hazır dikkatinizi hüdürlüyar.
Aman Murada, bunun bir hepte olu ozol çap eden videomuzda mektep okuçlarının qarşılıq bayramçılı münasibetli geçirilen çarelere qatnaştırılandığını görse olyadı. Hazır olsa şu çarenin yatırlarını haber verdiler. Bu arada sizde ne hil mağlumat var?
Sonku 10-10 çemezi vaatın devamını mektep okuçlarının qarşılıq bayramıyla bağlı getirilen marşrovkaları taallıq işlerine katnaşmayanlığı gözü iyiliğe men bir yağda evlen kalıklanıp Aşgabat şehrinin 47. 48. 50. 51. 55. mekteplerine işleyen tanışlarım bile gururumda şolup gördüm. Solurum şu şehrilere mektep okulçularının katnaşmanın koyu olsun edilenliğine aittiler. Şeyle hem Aşgabat şehrinde bayramçılığı görülen taallıq marşrovkaları bir neçe yerde getirilir. Men şolorun ikisine varıp fiillak gördüm. Olur bira Aşgabat'ın demiryol vağlarının koloyundaki lokomotiv stadyonu hem de önkü Moskovski hazırki 10 yıl avadançılık köçelerinin uğruna getirilen terimler, maşıklar. Yine şunla da mektep okulçularına gözüm düşmedi. Ondan terim meriyenlerin edil özünlüğü ne der? Soruların komikçilerinin mektep okulçuları marşok etçerlerinin sinine yok mu diyen sorumu olur yok deyip cevap verdiler. Tekrar.
Aman rada inne şeyle çareler Aşgabat şehrinde şu qarşılıq bayramçılığı münasibetli geçirilen çarelerin ehlisine değişli mi ya da parad bilen bağlanışıklı geçirilen yürüyüşü ya da şu marşrovkaları değişli mi?
Aşgabat şehrinde qarşılığa başlanıp geçirilecek harbi parad hem de adımların köçe çıkan bayramçılık demonstrasyası bilen bağlı çarelerde mektep okulçuları katnaşmayalar yönü Aşgabat'ta Aşgabat stadyonunu beyleki meden heylvarlarını geçirilen meden çareleri olin aydalı aydınlar çıkışlarını yine gayrılara mektep okulçularının katnaşyarlığı katnaşacaklığı hakkında ulur oku diyen muğullumlar gururum verdiler.
Aman rada inni munun bir hepte çemesi ozol hem mektep okuçları şeyle çarelere katnaştırlayan mahalı edil hadir kvaltta munun yatırlı maňa näme sebäp bolup biler? Sizde bu barada maglumat barmy?
Bu barada anyk düşünmek hiç kimedir derinmeýändir.
Hormatly dinleyijiler, elbetde hepdeniň dowamında efire berilen maglumatlarymyzdan iň köp okulanlarynyň arasynda başga da makaladyr, interwýular bar. Olary okamak, olaryň mazmuny hakda öz pikir garaşlaryňyzy beýan etmek isleseňiz, size azathabar.com sahypamyzda garaşýarys. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şonuňda men Muhammed Tahir hepdeniň jemi atly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýar. Programmamyzy Türkiýedäki habarçymyz Devlet Bayhan'ın Dünya Türkmenleri gepleşigi bilen devam ettiriyor. Tokun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünya
dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ukwal pursatlaryň dürli-dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Istanbul türkmenleriniň türkmençilik aladalary. Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Zeytinburnu etrafynda gaty köp halklaryň wekilleri şol sanly Owganistan, Pakistan ýaly ýurtlardan baran etniki türkmenler bir ýerde birlikde ýaşaýarlar. Zeytinburnu şäher häkimligi hem şeýle ýagdaýdan uğralyp her ýyl etniki aýrytynlyklar adly medeniýet günlerini gurnaýar. Bu ýylyň 25-nji oktýabryna tamamlanjak medeniýet günlerini Istanbulda ýaşaýan türkmenler hem işçiň gatnaşyp türkmen medeniýetini tanadýarlar. Azatlyk radiosy dünýä türkmenler gepleşiginiň şu günkü sanyny Istanbulda medeniýet günlerini gatnaşan türkmenleriň arasynda taýýarlaýar. Bizim söhbetdeşimiz Istanbul'daki Türkmenlüğün cemiyetinin başlığı Devlet Murat. Devlet Murat, hoş geldin.
Hoş gördüm.
Şeyle de yanımızda İnha Türkmenlüğün yürütü sergi bölümünde Türkmençülüğü tanıdayan iki tane Türkmen yiğidimiz var. Abdullah Hatbilen, Ali, size mi getirdiniz? Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İnha ilki bilen Devlet Murat senden nasıl Ali? İstanbul'lu Uğansan'dan, Pakistan'dan gelen Türkmenlüğün köpçülük olup yaşayalım. Sizem şu Türkmençülük bu arada Allah dediğiniz inha bir yerde yürütü bölüm kuruna ne çeyinlan yari şeyle tergiler geçiriliyor?
Hürmetli dünya Türkmenleri hemen gize kop selam ediyor. Bana bu Zeytinburnu şehir hakimliğinin ettiği 12. kese geçiriliyor. Hazır 2 yıldan beri ben cemiyet başlığını ediyorum. Hazır 2 yıldan beri bu medeniyet günlerine katılıyor. Türkmen desturunu, kültürünü tanıtmak için hatiyar edilen caylarda buluyor.
Medeniyet günlerine katlaşanız da şu Türkmen sergide halk neme has köp üns veriyor. Ne hil gurrunlar oluyor. Has köp neme var adı gurrun ediliyor ya da sergiye gelenler neme has köp üns veriyor.
Hazır Zeytinburnu'nda yaşayan başka medeniyetlerden hem var. Manavul Kazaklardan hem var. Özbeklerden hem var. Türkiye'de yaşayan türlü halklardan hem var. Bunlar gelip birilerin kadrımıza gelende birilerin elde kurşalıyor. El sanatlarımıza köne zatlarımız hoşlarına gidiyor.
Giyim gecimler kesteler şeyler mi? Ana çavatlarda onlar.
El halılar yaman onat görüyorlar. Asıklı duran çağalarımıza giydirilen kirlikler var şolar. Geliyorlar, görüyorlar, soruyorlar. Bilerem bildiğimizi tanıtıyoruz, aydıp veriyoruz.
Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Istanbul türkmenleriniň türkmençilik aladalary. Ne Abdullah hat? Senem İstanbul'da yaşayan türkmenlerden ilki bir özüňi tanadaýsyň bile.
Men adym Abdullah hat, Usvali Qarqin welaýaty Jawzan Afganistanyň türkmenlerinden bolýam. Berde Türkiye devleti bize mümkünçülük verdi. Berde Allah razı olsun. Berde bizler öz giyimlerimizi, Türkmen atababalarımızın giyimlerini ya başka sonra adakları görk ediyor sergide gelinlere. Öz gözlerinin nurlarını tadelip şöyle gelip giderler.
Şu sergilen onunla değinmek Türkmenlere de faydası oluyor da şeyle değil mi?
Evet. Yine
o Türkmençülüğü tanıtmak ya Türkmen medeniyetini tanıtmak değerli. Öz Türkmenlerimize de faydası oluyor diyecek oluyor.
Ama şöyle şöyle öz Türkmenlerimize faydası oluyor.
Şimdi İstanbul'lu Türkiye'de Türklüğün arasında şeyle de Zeytinburnu'na başka halkların mı Abdullah Hat?
Allah.
Başka halkların arasında Türkmençülüğü saklamak ansat da oluyor mu?
Katı değil berde. Berde bizlerin Türkmen vakti diyor sontumuz var, toy edilen cayımız var. Kalple sotayda cemlenişip toy ediyorlar, oturuyorlar. Ana sotayda Türkmen gürleşip zat edip sotayda bir yaşlılarımız, yaş kişilerimiz hem birem oturuyoruz. Berde şehirlerde gelip öpüller. Otaylarda Türkmen dili katıkayın. Öz üyelerimizde Türkmence gürleşebiliyoruz. Midanlarda Türkçe gürleşiyoruz.
Velhamen hem şurada bir iki faydayın. Bir yerde yaşayan taze yetişen nesiller mektebe giden de Türkçe gürlüyorlar. Hatları, her zatları Türkçe bulduğu için Türkmencanı saklamak kıyım oluyor. Köçelere çıkan piller Türkçe gürlüyorlar. Başka öz Türk aşnaları var. Onlar bile de gürleşen piller Türkçe gürleşiyorlar. Bu sebepten hani Türkmen dilini saklamak biraz rak oluyor. Ben bu aradaki Türkmenlere şilayet edin. Üyünüzde olsun Türkmen dilini yitirmen. Türkmencilik, Türkmen dilini saklan. Yüde Türkmen dilinden başka zat gepleşmen. Her şekilde tüllüzünü açan pillerde yine Türkçe gürleyen kanallar var. Haberlerin her zatta Türkçe. Şu yönden Türkmen dilini saklamak biraz kıyınlık oluyor böyle.
Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiginin bu unik teması İstanbul Türkmenlerinin Türkmençülük aladaları. Ali yine senem bilin gülen bile kavası okutuşluğu katnaşı oturuyorsun. Sen nereden? Özün kurgu ispatı tanısın.
Ben Ali Türkmen, Mazar-ı Şerif Hocuroşnay'dan. Berde yaşıyorum civanlardan Zeytinburnu'nda. Berde sergisinde Türkler olsun başka milletlerden gelenlere Türkmen palavudur, Türkmen kültürünü tanıtacağız elimizden gelince.
Ne özün yağlı yağışlar alı nehil kızıklanma bilir ya Türkmenin özü ya da beylikli milletlerin yağışları. Dine yağışlılar geliyor mu? Mesela Türkmençülük yağışlılar ya alakı da attı ilerinde köprünün çiyanın bir dört beş tane yağışlılığı mı vardı Türkmen havu? Köprek yağışlılığı görmeyen yağlı yağışlar yok mu?
Ama sağ olsunlar yağışlılarımızdan ilgili civanlarımız yağışlılarımızdan geliyor. Onlar da bu taylı işleyenler işten çıkışında geliyor. Yel palavımızı yerler, akşamları, gündüzleri. Mehmet Yasa o yerdeki hem olmasa da az olsun Türkmençilik elinden gelen gayreti ettiyenler.
Şimdi sen fikrin olarak Ali İyem 33 yıldan beri İstanbul'la yaşayıyordunuz da. Dita'da or nesil yürüdü İstanbullu. Bu nesil Türkmen sahanı görmedi. Umuman Türkmen'in köpçülük olup yaşayan yerlerini, yurtlarını görmedik bir nesil o adam.
Ben Afganistan'a doğulan Türkiye'de 6 yıldır Türkiye'de bu tarz yaşayan.
Şimdi senden onunla şunu soracak olayım Ali. Afganistan'da doğulan Türkmenlerle Türkiye'de doğulan Türkmenlerin arasında nehil tefavut olayım?
Nehil tefavut var. Afganistan da Türkmencilik az bu taya göre yani Türkmen dili oğu yani bu tayda Türkmen dil oğu şakmol yani.
Ne şey dili östürmek için ne emetmeli?
Dili östürmek için bu tayda hani gerekse yaşullarımızdan gerekse başka dünya Türkmenlerinden elinden gelen devletler mi diysem ve yaşullar mı böyle iş adamları mı diysem onlar elinden gelen etmez gerekiyor diyelim bu tayda Zeytinburnu'nda Türkmenler köpüdüş o tayda.
Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiginin bu unik teması İstanbul Türkmenlerinin Türkmençülük aladaları. Devlet Murat, yine sen Afganistan Türkmenler Cemiyeti'nin başlığı. İstanbul'da yaşayan Türkmenleri dinleyen Türkmen dili o arada kıyınçılık çekilenliğinin aidiyaları. Yaş neslin bu Türkmen dilini o diyenken Govin'ini bilmeyenliğinin aidiyaları. Şu Türkmençülüğü saklamak için, esas anlam Türkmen dilini öğrenmek için, kamilleştirmek için ne edilmeli? Ne etsem diyeniz, bu gelecekteki planlarınız sergiler bilen bile sergilen daşından näme edilse gow olur diýen.
Indi döle da bu gördäki sergini açaklylar bilen Afganistan Türkmenleri Cemiyeti bolup hiç kimden bir kömek alamyz ýok. Biler hemmesi öz mümkinçiligimiz bile, öz anyanaklarymyz bile etýär. Ne bir döwletden, ne Türkmenistanyň döwletinden hiç bir ýardym almadyk. Hazır indi türkmençiligi saklamak için türkmen diline, hani indi bu arada Türkiye'de gramatikasını ýaxşy bilýän, oňa gepniýän alimler bolsa hazır diller onun kılını verip öz cemiyetimizin
dil kursları
cemiyetimizde klas kurşat sınıf edip ders vereceğine bolsalar yeniden biller şunun malimlerimizin hem onanakların masraflarını biller bir yerde saklamak için Türkmen dilini saklamak için hem biller verip bileceğiz inşallah.
Şimdi görüyen ustayda inha Türkmen sergi bölümü var da. Türkmenistanlar gelip görüyor mu? Yine yerli halk zat gelip soran mı? Bu Türkmen zatlar görünne siz Afganistanlı zat diyenizde Türkmenistan ile bağlaşıklı gururlar geçiyor mu?
Hazır bir yerde bana Abdülahat ağamız köklence serginin başında duruyor. Yine bilirler özümüzün işinden onça vakti ayrıplarımız yok. Vaktimiz bolluk işe geliyor.
Gelen oldu Türkmenistanlılar geldiler. Libaslarımızı giyen zatlarımızı görüp uzaktan geldiler. Bizim giyen zatlarımız deyip sillenki neden sorudu. Bilirler Afganistan Türkmenleri oluyor. Dedik çöp tanıştık. Onların poş oldular gelip oturup çayımı içtiler. Oturdular. Oturup çok poş ol gittiler. Geldiler.
Onunla sohbetleşimizi cimlesek Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşigini inha Zeytinburnu Şehir Hakimliğinin yürüte geçiren medeniyet günlerini ben sergi bölümünü tayarladık.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri.